Góðan daginn öll sumul og verið velkomin í Ég elska Eurovision. Ég heiti Rósa og þið að hlusta á þátt nummer 15. Þrátt fyrir að þessu Eurovision season í svo lokið, þá ætla ég alls ekki að hætta með þetta hlaðvarp. Núna finnst mér tilvalið að fara að skoða einhverja skemmtilega staðreyndir og alls konar efni tengt Eurovision sem maður hefur kannski ekki gefið sér mikið tíma til að skoða hinga til. Svona aðeins til að stytta okkur stundirnar þanga til næsta Eurovision season byrjar. Ég ákvað að taka mér smá frí frá hlaðvarpinu núna í júní og júlí eins og einhverjir hafa kannski tekið eftir. Ég skellti mig til útlanda og fór til Ísafjarðar og bara alls konar. Ég tók bara svolítið með þetta ákvörðin að leggja hlaðvarpi til hliðar á meðan og vera ekkert að stressa mig. Yfir neinu þar sem að voru hvort sem engin Eurovision mál sem lá á að tala En hér eftir stefni ég á að reyna að koma út með 2-3 þætti í mánuði. Ég með langan lista af atriðum sem langar að taka fyrir. Svo megið þið náttúrulega endilega senda mér hugmyndir í gegnum Instagram eða Facebook síðu þáttarins sem að heita Ég elska Eurovision. Það sem ég langar að tala um í þessum þætti eru þjóðirnar sem eru hættar að taka þátt í Eurovision og skoða af hverju þær hafa hætt. Einnig ætla ég að taka fyrir þær þjóðir sem hafa sýnt í áhuga að vera með í keppninni og við gætum jafnvel átt vona að sjá á skjánum hjá okkur í daginn. Svo eru enn aðra þjóðir sem hafa sýnt í áhuga að vera með en af einhverjum ástæðum hafa þær ekki fengið leyfi til þess. Áður en ég byrja að skoða þetta einhverju ráði þá skrifaði ég niður nokkur lönd sem ég datt í hug sem ég hafði áður velt fyrir mér af hverju að væri ekki lengur með Eurovision. En svo þegar ég fór að skoða þetta betur þá kom í ljós að þetta eru miklu fleiri lönd en ég hélt. Ég vona að ég ná að koma þessu frá mér þannig að þetta verði ekki svona allt og mikil upptalning. Sjáum bara til hvernig það gengur. Ég ætla að taka það fram strax að allt sem ég las fyrir þennan þátt innihélt mjög oft orðið broadcasters sem samkvæmt öllum þýðingum sem ég fann þýðir í rauninni bæði útvarpsstjóri og eða útsending. En þarna meiningin í rauninni bara það sama og rúf fyrir okkur Íslendinga. Og til þess að ég sé ekki að ruggla eitthvað í ykkur eða nota vitlausa þýðingu orðinu, þá ákvað ég að nota bara enska orðið broadcasters. Þannig að þið vitið af því ef ég að sletta hérna eitthvað. Ég ætla að byrja á því að tala löndin sem hafa keppt í Eurovision en voru ekki með núna og eða hafa jafnvel ekki verið með í einhver ár. Og við förum bara stafrósröðina. Andorra hafa tekið þátt í Eurovision 6 sinnum frá árunum 2004 til 2009. En sem komið eru þau eina þjóðin sem hefur keppt í Eurovision og aldrei komist áfram úrslitakvöldi sjálft. Besti árangur þeirra 12. sætið í undankeppninni árið 2007 og þar að leiðandi komist ekki áfram í úrslit. Tilkynnt var svo eftir keppnin árið 2009 að þeir myndu ekki taka þátt aftur vegna fjárhagsstöðu þjóðarinnar og hafa þau ekki tekið þátt síðan. Þjóðin sjálf hefur sýnt keppninni mikinn áhuga og mikinn vilja til að taka þátt en ríkisstjórnin og The Broadcasters hafa gefið sérstaklega í skyn, sterklega í skyn, að þáttaka þeirra fari alfarið eftir fjárhagsstöðu hverju sinni. Armenía hefur tekið þátt í Eurovision 13 sinnum frá árunum 2006 til 2019. Armenía hefur náð ágætis árangur í keppninni og hafa til dæmis 7 sinnum náð í topp 10. Þeirra besti árangur fjórðasætið sem þau náðu árið 2008 og árið 2014. Armenía muna öllu líkindum snúa aftur til keppninar á næsta ári en þau tóku ekki þátt núna vegna pólitískra aðstæðna í landinu eftir the 2020 Nagorno-Karabakh war sem ég verða veikjuna að ég veit ekkit Hvítarússland hefur tekið þátt í Eurovision 16 sinnum frá 2004 til 2019. Þau hafa einu sinni náð topp 10 sæti og það var árið 2007 en þau hafa náð 6 sinnum að komast áfram úr undankeppninni. 28. maí síðastliðin ákvað í BU að afturkalla rétt eða broadcasters í Hvítarússlandi til að taka þátt í keppninni. Þeir fengu 2 vikur til að bregðast við eða að banni myndi taka gildi þann 11. júlí. Það kom ekkert svar svo að núna í raun búið að reka Hvítarússland úr EBU og þar af leiðandi hafa þeir ekki lengur rétt til að taka þátt í Eurovision. Kisurnar að borða einnig fyrir aftur mig þannig að það hljóði sem ég held að þið heyrið. Þá komið að Bosnía og Hersegovína. Tóku 19 sinnum þátt í Eurovision frá árunum 93 til 2016. Þau náðu 6 sinnum í topp 10 og var besti árangur þeirra árið 2006 þegar lenti í þriðja sæti. Árið 2018 tilkynntu þau að þeirra markmið væri að snúa aftur til Eurovision einn daginn. En eins og þá leyfir fjárhagsleg staða þeirra það ekki. Ungverjaland hafa 17 sinnum tekið þátt í Eurovision á árunum 94 til 2019. Þeirra besti árangur frá árunum 94 þegar þau lenti í fjórða sæti. En samtals 5 sinnum hafa þau náð topp 10 sæti. Ungverjaland ætlaði ekki að taka þátt árið 2020 og tók heldur ekki þátt í keppnin í ár. Sögusagnir hafa heyrst að keppnin þyki too gay fyrir þeirra smekk. En aðra sögusagnir segja það sé vegna fjárhagsstöðu í landinu. Ég sjálf veit ekki hvort rétt. Hvað heldur þú? Endilega sendið mér línu ef þið vitið eitthvað meira skúpum þetta mál. Mjög. Já, ég mjög forvitin. Luxemborg tók þátt 37 sinnum í Eurovision árunum 95-93. Þau unni keppnina 5 sinnum. Aðeins Svíþjóð og Írland hafa unni oftar. Luxemborg hefur ekki tekið þátt síðan 93 og mjög óvíst hvort að þau muni einhver tíman taka þátt aftur. Nokkru sinnum hafa þau sýnt áhuga umræðir farið í gang, en allt kemur fyrir ekki. Ástæðan líklega sú að enginn fæst til að fjármagna þáttöku þeirri keppninni. Mónakó tók þátt 24 sinnum í Eurovision á árunum 1959 til 2006. Mónakó vann keppnina einu sinni árið 1971 og eru því eina svokallaða microstate til að vinna keppnina hinga til. Eftir að hafa tekið þátt árið 1979 tóku þau sér 25 ára pásu frá keppnina og mættu svo aftur árið 2004 til 2006 en komist aldrei upp úr undankeppninni. Þau ákvaða þá að draga sig alfari úr keppni þar sem þau vilja meina að með nýja skipulaginu og nýju atkvæðagreiðslu systeminu munu þau aldrei að möguleika á að taka þátt í úrslitakeppninni sjálfri. Þannig að þau eru fýlupúkar. Svartfjallaland eða Montenegro hafa tekið þátt 11 sinnum í Eurovision frá árunum 2007 til 2019. Áður keppti Svartfjallaland undir Júgoslavíu frá 61 til 92 og þar og eftir sem Serbía og Montenegro frá 2004 til 2006. Svartfjallaland hefur tvisvar náð að komast upp úr undankeppninni og hafa best náð 13. sæti í aðalkeppninni. Þau tóku ekki þátt í keppninni í ár vegna fjárhagsvanda, en það verður gaman að sjá hvort þau verið með næst. Morokko tóku einu sinni þátt í Eurovision og var það árið 1980. Þau lentu í næst neðsta sæti og hafa aldrei tekið þátt aftur síðan. Enn í dag Morokko eina afríska landi til að taka þátt í Eurovision og eiga eina lagið sem sungið hefur verið á arabísku. Vegna slæms gengis þeirri keppninni ákvaða þeir að taka aldrei þátt aftur. Þeir fengu aðeins 7 stig og voru þau öll frá Ítalíu. Slóvakía hefur tekið 7 sinnum þátt í Eurovision á árunum 94 til 2012. Þeir komust 3 upp úr undankeppninni en þeirra besti árangur átjánda sæti í aðalkeppninni. Þeir hafa ekki tekið þátt í keppninni síðan 2012, bæði vegna kostnaðarinn sem fylgir að taka þátt og vegna þess að það virðist bara ekki vera nægur áhugi á þjóðinni fyrir keppninni sjálfri. Tyrkland hefur tekið þátt í Eurovision 34 sinnum á árunum 1975 til 2012. Þeir unnu keppnina árið 2003 og þeim gekk alltaf mjög vel í keppninni. Aðeins einu sinni komist þeir ekki áfram undankeppninni og var það árið 2011. En þeir hafa ekki tekið þátt í keppninni síðan árið 2012 vegna þess að þeir eru ekki sáttir við reglur keppninnar og þá aðalega vegna breytinga sem gerðar voru sínum tíma á símakostningunni. En þá ætlum að fara yfir löndin sem hafa aldrei verið með í Eurovision en hafa sýnt í áhuga. Fyrst ber að nefna Færeyjar. Færeyjar hafa sýnt keppninni mikinn áhuga, en vegna þess að þeir eru partur af Danmörku, hafa þeir hingað til ekki fengið leyfi til að taka þátt. En síðan árið 2018 hafa þeir talað að fara að taka þátt og vera jafnvel með keppni innanlands til að velja sitt framlag. Það væri nú svolítið gaman að sjá Jógan eða Eivöru keppa fyrir sitt land í Eurovision, fyndist eitthvað þau ekki? Það gaman að fá færiðar með. Þannig ég býð spennt eftir þessu, fylgjast með hvað gerist í þessum málum. Grænland, þeir hafa aldrei tekið þátt í Eurovision. Eftir því sem ég komst næst, þá virðast þeir vera að taka þátt í einhver annari keppni sem heitir My Own America Vision. Hvort að það keppni sem nú þegar í gangi eða að fara í gang, ég ekki alveg viss. Þarf að kynna mér þetta eitthvað aðeins betur, ég hafði bara ekki tíma til þess akkurat núna. En þeir eru að minnsta kosti að taka þátt í einhverju annari svona söngvakeppni. Svo Liechtenstein, þeir hafa margoft sýnt áhuga á að taka þátt í keppninni og gefi út yfirlýsingar að þeir ætla að vera með. En svo þegar kemur að því, þá hafa þeir aldrei stigið skrefið. Oftast hefur ástæðan þeirra verið að ekki sé til nægt fjármagn fyrir þáttöku. Svo það Vatican City. Þó Vatican City sé nú varla land, þá það samt skilgreint sem svo. Þeir gætu því alveg tekið upp á því að taka þátt í Eurovision sem sitt eigið ríki þar sem þeir eru í EBU. En ætli þeir láti það ekki duga að taka þátt með Ítalíu. Pávin hefur örglega allt öðrum hnöppum að hneppa. Skotland. Þeir tilheyra að sjálfsögðu UK og geta því ekki keft stakir, en þeir hafa óskað eftir því margóft, en þeim hefur alltaf verið neitað. Og sama má segja Wales. Árið 1969 var sett á laggirnar keppni í Wales til að velja sitt framlagi keppnina, en svo ákvað BBC að halda áfram að senda bara eitt lag fyrir hönd alls UK, svo ekkert varð því. Þannig að það sama með Wales og Skotland að þeir taka bara þátt sem UK. Ég veit ekki alveg akkur Vatican City komst í þennan lista hjá mér. Ég veit ekki til þess að þeir hafa sýnt í áhuga að taka þátt í Eurovision. En faktist sé þá geta þeir það. En ég veit ekki hvort þeir hafa sýnt í áhuga. Þannig að þetta landa kannski ekki akkurat heiminn í þessum lista en einhvern veginn lætist á þannig þannig að því bara leiði það hjá okkur. Svo eru lönd sem eru ekki í Evrópu en gætu tekið þátt. Það sem að skilur hér á milli yfirleitt það að landið associate member í EBU en eru ekki fullgildir active members og hafa þess vegna ekki fengið að taka þátt í Eurovision. Fyrst ber að nefna Katar. Þeir hafa sýnt áhuga á því að taka þátt í keppninni síðan árið 2009. En þeir eru ekki ennþá active members, þeir eru bara associate members of EBU og hafa því ekki ennþá fengið þáttökurétt. Enda Katar staðsett í Mið-Austurlöndum og tilheyra því Asíu, svo mér finnst það bara mjög eðlilegt að þeir sé ekki taka þátt í Eurovision. Svo sama hjá Líbanon. Þeir hafa ekki tekið þátt, en þar í landi líka bann á öllu ísraelsku efni, svo þeir gætu ekki sýnt keppnina ef þeir væri að taka þátt og vildu taka þátt. Af því að já, þeir alltaf Ísrael með í keppninni, þannig að það væri svona erfitt fyrir þá að sýna keppnina. Túnis ætlaði að taka þátt í Eurovision árið 1977 en hætti svo við á síðustu stundu. Og talið líklegt að það hafi verið vegna þess að Ísrael tók þátt. Árið 2007 tilkynntu þau svo að þau myndu ekki taka þátt í keppninni í náinni framtíð. Túnis staðsett alveg nyrst í Afríku, ekki svo langt frá Möltu. Svo eru fjögur lönd sem hafa öll óskað eftir þáttöku í Eurovision vegna þess að þeirra broadcasters eru meðlimir í EBU og The Arab States Broadcasting Union. Það eru Algería, Egyptaland, Jordan og Libya. En þessa þjóðir munu sennilega ekki taka þátt í keppninni á meðan Ísrael í keppninni. Það bara þannig. En ég held að þetta sé bara komið ágætt í bili. Mér fannst þetta mjög fróðlegt þegar ég var að lesa með telemynda og skrifa þetta niður. Ég vona ykkur hafi fundist þetta fróðlegt. Ef ekki, þá kem ég mjög líklega með aðeins skemmtilegri þátt í næstu viku eða þar næstu viku. Þá ætla ég að fara yfir sögu Íslands í Eurovision. Enn og aftur þá þakka ég ykkur kærlega fyrir að hlusta og bendi ykkur á Facebook og Instagram síðu þáttarins sem heita báðar einfallega Ég elska Eurovision. Þangað til næst. Bye-bye.